الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, awali yote naihusia nafsi yangu, pia nakuzihusia nafsi zenu kumwogopa Allah tabaraka wa taala, ambaye kakuumba wewe na pia kawaumba waliokuwa kabla yetu, na lengo kubwa ni kumwabudu, na pia lengo kubwa ni kumcha yeye Allah tabaraka wa taala. Hakika ndugu zangu katika iman, Allah tabarak wa taala kad khalaqna liibadatihi wahda, ametuumba ili tupate kumwabudu yeye peke yake. Wa hadha, na hili ni katika miongoni mwa malengo makubwa ya sisi kuwa hai hapa duniani. Lengo kubwa sisi ni kumwabudu Allah tabarak wa taala, na wala hatukuja sisi kustarehe wala kuishi peke yake na kufanya michezo wakaishi watu wakapoteza wakati, bali hili sio lengo kubwa kabisa. Lengo kubwa ndugu zangu katika iman, la kuumbwa kwetu sisi, awe ni mkubwa na awe ni mdogo, lengo kubwa tumekuwa hapa duniani kwa lengo kubwa la kumwabudu Allah tabarak wa taala. Na Allah tabarak wa taala akaweka misingi za kumwabudu yeye peke yake bila ya kumwingizia kiumbe kingine au kumwingizia masanamu. Allah tabarak wa taala apenda na kustahiki kuabudiwa yeye peke yake. Tumwabudu yeye peke yake Allah tabarak wa taala bila ya kumshirikisha. Na pia miongoni mwa ibada ambazo Allah tabarak wa taala anazozipenda yeye Allah tabarak wa taala miongoni mwake ni tauhid, kumpokesha Allah tabarak wa taala. Ifradullah bil ibada, ni kumpokesha Allah katika ibada alizoziamrisha. Na katika miongoni mwa ibada alizoziamrisha Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'ani kwa wingi ni jambo la sala. Allah tabarak wa taala ameamrisha sala, na pia mahala pa sala kama inavyofahamika ni misikitini, kwa sababu misikiti huimarishwa kwa kusimamisha sala ndani yake, sio kwa mambo mengine. Kwa sababu masjid au masajid, misikiti ni nyumba za Allah tabarak wa taala. Wa ahabbu albukai alayhi, na ni sehemu ambazo Allah anazipenda sana. Uiddat liibadati wassala wa dhikrullah wa dhikrillah, na misikiti imeandaliwa kwa ajili ya kufanya ibada na kusimamisha sala na kumtaja Allah tabarak wa ta'ala. Ni sehemu ambazo Allah tabarak wa ta'ala azipenda mno kuliko mazingira mengine, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahabbu albukai ilayhi, au kama kala Rasulullah, sehemu ambayo Allah anaipenda sana ni nyumba ya Allah tabarak wa ta'ala, nao ni msikiti. Sogeni mbele kidogo. Katika sehemu ambazo Allah tabarak wa ta'ala anazipenda ni sehemu ya msikiti, na sehemu anaichukia sana Allah tabarak wa ta'ala ni sehemu ya masoko, kwa sababu ndani yake kuna ghishi, kuna riba na mambo ya haramu mengineyo ambayo yanapatikana katika masoko. Lakini Allah tabarak wa ta'ala amekuandalia sehemu ambayo ndani yake Allah hapenda watu kuona kukusanyika katika mahala pale, na kuimarisha maeneo hayo. Allah tabarak wa ta'ala sema, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zaka wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Aya hii katika sura At-Tauba, Allah tabarak wa ta'ala tukumbusha, anasema Allah, innama ya'muru masajid Allah, hakika wanaimarisha misikiti ya Allah tabarak wa ta'ala. Akaweka masharti ya watu wenye kuimarisha misikiti ya Allah tabarak wa ta'ala: man amana billah wal yawm al akhir, wal yawm al akhir ni yule ambaye kamwamini Allah tabarak wa ta'ala. Man amana billah ni yule aliyemwamini Allah tabarak wa ta'ala, wal yawm al akhir, na akaiamini siku ya mwisho ambayo ni siku ya kiyama. Haya ni masharti ambayo wenye kuimarisha misikiti ya Allah tabarak wa ta'ala. Misikiti ya Allah tabarak wa ta'ala inaimarishwa na watu wenye imani katika nafsi zao, na wakaamini siku ya kiyama, kwa maana tauhidi ikasimama sawasawa katika nyoyo zao. Kwa maana yule atakayesimamisha misikiti akawa hana tauhidi katika nafsi yake, haitomnufaisha misikiti huo aliyojenga. Lazima awe na imani. Na pia Allah akasema, wa aqama as-salata wa ata az-zakaa, na mtu huyo ya kuimarisha msikiti akasimamisha swala. Na hili ndio lengo kubwa kabisa la kuwepo msikiti. Msikiti imewekwa kwa ajili ya kusimamisha swala ndani yake. Msikiti imewekwa kwa ajili ya kusimamisha swala ndani yake. Lakini waisimamisha kina nani? Ni wale ambao wamwamini Allah tabarak wa ta'ala, na pia wakatoa zaka. Allah anasema walam yakhsha illa Allah, na wakaa hawamwogopi yeyote isipokuwa Allah tabarak wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, ma kana lilmushrikina, Allah anasema hawakuwa washirikina, an ya'muru masajid Allah, hawakuwa na haki washirikina kuimarisha misikiti Allah tabarak wa ta'ala. Na pia katika aya nyingine, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Allah tabarak wa ta'ala sema katika nyumba, yani kusudia misikiti, Allah ameruhusu na kuidhinisha linyanyuliwe jina lake Allah na kutajwa ndani ya misikiti hiyo, na asabihiwe Allah tabarak wa ta'ala katika misikiti hiyo asubuhi na jioni. Kisha akasema rijalun la tulhihim tijara, kuna wanaume ambao hawashughulishi wao na kupumbazwa na biashara, wala bai'an an dhikrillah, haiwashughulishi wao na kuuza na kununua, bali wao ni wenye kumtaja Allah tabarak wa ta'ala. Wa iqamis sala, biashara haiwashughulishi wao na kusimamisha sala. Wa ita'iz zaka, na kutoa zaka. Ndugu zangu katika imani, misikiti ni mahala pa kusimamishwa ibada. Misikiti ni sehemu ya ambayo inahitaji kuimarishwa, kujengwa kwa wingi. Ndugu zangu katika imani, na misikiti inapojengwa sio kwa maana inaachwa, bali misikiti inaimarishwa watu kuingia ndani yake kusimamisha sala. Na katika kuimarisha sala, zisimamishwe sala zote ndani ya msikiti wa Allah na msikiti uliosimamishwa. Na pia katika malengo ya kuwepo msikiti, linyanyuliwe neno la Allah tabaraka wa ta'ala, nao ni kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Watu wakamjua Allah tabaraka wa taala kupitia misikiti hiyo ambayo imejengwa, na ikawepo misikiti, ndugu zangu katika imani. Isiwe ni mahala, hata kama utakuwa ni msikiti mfano wa huu, hapa ni mahala patukufu sana kuliko mahala pengine, inawezekana kuliko hata nyumba yako, kwa sababu mahala hapa utajwa sana Allah tabaraka wa taala. Hapa udhuria malaika, uenda nyumba yako, ndani yako kuna, ndani kuna mapicha ya viumbe vilikuwa hai, malaika waingii kwa sababu ya kuwemo picha zile, lakini ndani ya msikiti wa Allah tabaraka wa taala wanakaa malaika. Wahudhuria malaika kusikiliza khutba, kusikiliza masomo yanayofundishwa ndani ya msikiti, na pia wahudhuria sala. Ni mahala ambapo Allah tabaraka wa taala amewachagulia waumini sehemu atakayemwabudu yeye peke yake Allah tabaraka wa taala, na wakasimamisha sala, wakatoa zaka. Na katika malengo makubwa ya kuwepo misikiti ni watu wasome dini ya Allah tabaraka wa taala. Misikiti haijajengwa kwa ajili ya kuweka fujo ndani yake, wala haijajengwa watu kusimamisha siasa ndani yake na kujadili siasa, bali misikiti ya Allah tabarak wa taala imewekwa ili isimamishwe ibada ya Allah tabarak wa taala. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ndugu zangu katika imani, kuimarisha misikiti ni jambo la muhimu sana, hasa hasa katika mjitamaa wetu ambao wahitaji walimu, wahitaji mahala ambapo misikiti itakayokuwa inafundisha kitabu cha Allah tabarak wa taala, na zikafundishwa ndani yake sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia akafahamika Allah tabaraka wa taala kupitia misikiti hiyo, na misikiti hiyo kuwepo katika jamii ya watu, watu wakasimamisha ibada, wakakemea ushirikina, na wakaamrisha watu kusimamisha ibada kwa uhakika wake. Hii ndio misikiti inahitajika katika mjitamaa wetu, misikiti ambayo watu watakuwa hawasimamishi ibada ndani yake, ni misikiti ambayo yafanana magofu ndani yake. Msikiti ambao wa sawa sawa ni msikiti ambao ndani yake utetewa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, napo inapowekwa misikiti na kujengwa misikiti, inawajibika kwa ndugu na Waislamu wanakuwa katika jirani, wanakuwa jirani na msikiti ile au msikiti huo ambao ndani yake kufundishwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala, zafundishwa sunna za mtume, watu wale wanawajibishwa na sheria kuhakiki kusali katika misikiti hiyo, kwa sababu wakati huu tuna janga la watu kutoswali katika misikiti, hasa hasa kwa wanaume. Swala ya msikitini ni wajibu kwa mwanaume, mwanaume ni lazima asali msikitini, wao ndio waimarishaji wakubwa wa misikiti. Mwanamke hajawajibishwa kusali msikitini, bali yeye ni khiari yeye kusali msikitini, bali sehemu iliyokuwa bora kwake yeye ni kusali nyumbani, lakini wanamume wamelazimishwa kusimamisha sala katika misikiti. Lazima sala zisimamishwe, ndugu zangu katika imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo amelitaja ni jambo la kwanza kuhesabiwa na kuulizwa siku ya kiyama, ni jambo la sala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama as-sala. Jambo la kwanza mtu atakayoulizwa nalo siku ya kiyama ni swala. Ndugu zangu katika imani, hatutakikani kuwa ni wazembe, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amewaidi wazembe katika swala adhabu kali. Wasali lakini wasali kwa uzembe, kwa kuzichelewesha swala na swala kuzitoa katika wakati wake au kutoswali kabisa. Allah tabaraka wa taala awaambia wenye kuswali, wailun lilmusallin alladhina an salatihim sahun, adhabu kali tawafikia wenye kuswali, wale wenye kuswali sala zao kwa kuzipuuza, kwa maana wa kuzitoa katika nyakati zake. Mtu akaswali anavyoona, akaswali kwa wakati anaoona. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, Allah anasema swala
kwa muumini imefaradhishwa kwa wakati maalum, na Jibril akatelemka kumwelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wakati huu ni wakati wa dhuhuri, wakati huu ni wakati wa alasiri, na wakati huu ni wakati wa magharibi, na wakati huu ni wakati wa alasiri, na huu ni wakati wa isha, wakati wa subhi. Afundishwa nyakati maalum za kusimamisha sala. Kwa ndugu zangu katika imani, tusiwazembe tukawa mfano wa wale watu ambao waswali Ijumaa mpaka Ijumaa, bali sala ni lazima, ndo uhai, baraka ya maisha yako na baraka katika nyumba yako yapatikana kwa watu kusimamisha sala majumbani mwao, na wanaume kusimamisha sala misikitini. Ndugu zangu katika imani, al-Imam al-Allama faqih al-usuli al-mufassir Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, ana maneno yake akisema, idha kana iblis turida wa ub'ida بسبب امتناعه عن سجدة واحدة أمر بها فما بالكم أيها العقلاء بجزاء من يمتنع عن أداء خمس صلوات في كل يوم وليلة والتي تشمل على 34 سجدة مفروضة. إنه بلا شك ولا ريب إن مات على ذلك فسوف يسلى نارا تتلظى لا يسلاها إلا الأشقى. أنا سيما إذا كان إبليس أتكبكوا إبليس كلا موجة فهم إبليس شيطان طرد وأبعد أمفكوزوا قتك رحمة الله ناكوك ومبالنا رحمة الله تبارك وتعالى قتك ميونغونما في أمبا أمباب في ميلانيوك قتك لعنة كبوة نناني إبليس لعنه الله عليه amefukuzwa na kuwekwa mbali. Kwa nini amewekwa mbali na kulaaniwa? Bisababi imtina'ihi an sajdatin wahidatin, kwa sababu ya kukataa kusujudu sijida moja peke yake pale alipoamrishwa na Allah tabarak wa taala msujudie Adam sijida moja tu, na ni sijida ya ihtiram, sijida ya kumheshimu, na wala ikuwa ni sijida ya kumtukuza wala kumwabudu, bali alikuwa ameamrishwa malaika wote wamsujudie Adam kwa sababu ya ihtiram na heshima. Lakini shetani akakataa sijida moja, ikawa ni sababu ya yeye kuwekwa mbali na rahma za Allah tabarak wa taala. Sijida ambayo umira biha, sijida ambayo kaamrishwa na Allah tabarak wa taala. Sheikh akasema, fama balukum ayuha al-uqala, ni vipi hali zenu nyinyi Waislamu wenye akili ambaye mwatia mambo akilini? Fama balukum ayuha al-uqala, kama shetani amefukuzwa na rahma katika rahma za Allah na amelaniwa kwa sababu ya kutosujudu sijida moja, vipi sasa sisi ambao tuna akili ya sawasawa? Bijazai man yamtani'u an adai khams salawat, vipi kwa wale wenye akili ambao wafahamu malipo ya yule ambaye asiyesimamisha sala tano fi kulli yawmin wa layla, mchana na usiku, vipi malipo yake? Wallati tashmulu ala 34 sajida mafruḍa, ambazo zimekusanya arakana sijida 34 kwa siku nzima. Mtu anaswali sijida 34 anamsujudia Allah tabarak wa taala sijida 34. Innahu bila shak, akasema hakuna shaka yoyote, in mata ala dhalik, na mtu akifa katika hali hiyo ya kutosimamisha swala, fasawfa yusla nara tatalazza, mtu huyo ataingia katika moto wenye kuchoma wenye wakao sana, la yaslaha illa alashqa, moto huo hawaingii moto huo hawaingii moto huo isipokuwa watu waovu. Ndugu zangu katika imani, hasara iliyoje kwa Muislamu asisimamishe swala tano? Ajifananisha vipi na shetani? Ajifananisha vipi na ibilisi? Ibilisi kajizuia na raka sujudi moja peke yake, amefukuzwa mpaka akhira, akaingizwa duniani na kulaaniwa pia. Muislamu astarehe, aacha raka siku nzima hasali. Watakujifananisha na shetani? Kwa sababu shetani yeye amekataa amri za Allah tabarak wa taala. Akasema naam, mtu anayekufa katika hali ya kutosimamisha sala au akaziacha sala, innahu sayuhsharu ma a'immatil kufr, siku ya kiyama atafufuliwa na watu viongozi wa ukafiri, viongozi wa kikafiri. Akawataja ma Firaun, atafufuliwa pamoja na Firaun wa Qarun wa Haman, atafufuliwa na Qarun na Haman wa Ubay ibn Khalaf alladhina adha'u amra Allah, hawa ndio wamepoteza amri ya Allah tabarak wa taala. Vipi wa Muislam ambaye Allah amekujalia afya na akakupa nguvu, lakini Muislam utamkuta huyu asimamishi sala, asali anavyotaka? Je, wewe wajiaminisha na moto wa jahannam kama shetani alivyojiaminisha? Ndugu zangu katika imani, kufufuliwa na hawa watu ambao ni aimmatul kufr, maimamu wa ukafiri, kwa maana hao maimamu makazi yao ni ndani ya moto wa jahannam, hawatapata sehemu nyingine. Inakuwaje wewe Muislam umejipamba na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajinasibisha na Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, hausimamishi sala kwa wakati wake, bali Muislamu awa zaidi ya shetan, hasimamishi sala, asujudu uso wake au ingi chini isipokuwa kwa matashi yake, kwa wakati anaotaka yeye, Muislamu hawezi kuwa hivyo. Bali alama ya imani ni mtu kusimamisha sala, na mtu kuondokewa imani ni kutosimamisha sala. Na maulama wamehukumu kufur, ukafiri, kwa mtu asiyeswali. Yani mtu asiyesimamisha sala, maulama waona kwamba ni kafiri, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafar. Ahadi tuliyokuwa na yetu sisi, baina yetu sisi na wasioko Waislamu ni sala. Atakayeacha sala amekufuru, kawa kafiri, katoka katika Uislamu. Lakini tizama dada zetu, tizama ndugu zetu, sala inaweza ikaadhiniwa, watu wakaita kuswali na akatizama wakati wa sala na wala asiswali kabisa, akajiaminisha na moto wa jahannam, kama ambavyo mtu anayeswali kwa kuzembea, kwa kusali kwa kutaka yeye wakati anazitoa sala katika nyakati zake, ameaidiwa moto wa jahannam. Vipi asiyesimamisha sala kabisa? Ndugu zangu katika imani, tujiepushe na mipaka hii, tujiepushe na kujifananisha na watu ambao ni maimamu wa ukafiri, Firaun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf, hawa adha'u amra Allah tabarak wa ta'ala, wameacha amri Allah tabarak wa ta'ala, wataaddu hudud Allah, na wakachupa mipaka ya Allah. Katika miongoni mwa mipaka ya Allah aliyoiweka ni kusimamisha sala tano. Kwa hiyo wewe kutosimamisha sala tano umechupa mipaka, na yule mwenye kuchupa mipaka Allah tabarak wa ta'ala atamwadhibu adhabu kali. Ndugu zangu katika imani, Sheikh akasema, wa ghamadhu haqa ibadi dhulman wa uduwan wa fasadan fil ard fasawfa yalqawna ghayya, watu hawa wataingia katika moto wa ghayya. Ndugu zangu katika imani, inatakikana kila mmoja yujize nafsi yake, aimarisha vipi msikiti. Msikiti waimarishwa kwa sala. Sala tano zasaliwa nyumbani, mwanamume anatakikana asali msikitini. Sala zasaliwa nyumbani za kina mama, isipokuwa mwanamume atapokuwa amepata dharura peke yake ndio atapata fursa ya kusali msikitini. Usitoe hoja ya kwamba labda msikitini hakuna mtu. Nenda msikitini sali, hata kama wewe ni peke yako, kwa sababu sala ya wanaume ni ndani ya msikiti. Tusipoteze nyakati za swala, kwa sababu misikiti yaiyohitajia nini. Mfano aliyotoa katika maulama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, akimwelezea bibi kizee huyu anaitilia muhimu wakati wa swala, afahamu nyakati za swala, jipime kwa huyu bibi kizee, alafu jipime wewe. Siku moja Sheikhul Islam anapita zake, akamkuta kikongwe mmoja ashika udhu kabla ya sala, akamuuliza, mbona unashika udhu wakati huu, wakati wa sala hujaingia? Yule mtu akasema, bibi kikongo akasema, vipi mimi nisimuitikie Allah tabarak wa taala kabla hajaniita, sisubiria Allah niite ndio niende? bali namtikia Allah tabaraka wa taala kabla janita, yani kama kabla ya adhana ijatoka yeye ashamuitikia Allah haraka. Lakini tazama mambo yako unayohitaji wewe mwenyewe. Tajiri akikuahidi au mtu fulani akikuahidi, bwana kesho saa 2 kamili njoo nitakupa kiasi chako cha kadha, utamuona muislamu huyo saa 1:30 ashafika pale akisubiria. Lakini mambo ya Allah tabaraka wa taala anasubiria mpaka umuite, asubiria adhana itoke, na adhana inatoka hawai msikitini. Tutauliza ndugu zangu katika imani, ukiwa na uhai utauliza uhai wako na afya yako, itumie afya yako wakati una nguvu kabla hujafikiwa na umauti, kwa sababu ukifikia umauti habari zote zimekwisha. Na jambo la kwanza utakaloulizwa baada ya kufufuliwa ni swala. Je, swala yako ilikuwaje? Msikitini kufundishwa swala yaswaliwa vipi, lakini mtu akaa nyumbani asali anavyoona, arukuu anavyotaka. Swala hii ni sababu ya kuwaingiza watu janna. Lakini sasa swala itakapokuwa ina mapungufu, basi matendo yote yatakuwa na mapungufu, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba itakapokuwa imetenga masala, swala yako ikanyoka sawa sawa, basi mambo yote yatanyoka, saum, zaka na sadaka zako ndio zitakubaliwa kwa baada ya kukubaliwa sala. Lakini pia utaangaliwa swala zako za sunna zikoje. Ukipungukiwa swala zako za faradh, labda ukutimiza rukuu, labda ukuswali wakati wake, ina mapungufu swala yako, ataulizwa siku ya kiyama, hal lahu min tatawwu, malaika wataulizwa, je, huyu ana ibada za sunna, swala za sunna alikuwa kiziswali, aongezewe hapo mzani wake utimie. Kutizama muislamu aliyepata hasara hana hata ibada ya sunna. Kwa ndugu zangu katika imani, min ajalli al-ibadati as-salah, iqamatu as-salah, katika ibada kubwa kabisa ni iqamatu as-salah, kusimamisha swala, na swala zisimamishwe msikitini, na lengo la kuwepo msikiti simamisha Ijumaa. Lakini Ijumaa, ndugu zangu katika imani, cha ajabu nimefika hapa peke yangu, hakuna muislamu yeyote aliyefika aliyakuwa tuko maeneo ya karibu. Hii ni aibu, waliowahi na wanafunzi wa shule tu peke yao. Tutaulizwa na hii misikiti, ndugu zangu katika imani. Ijumaa iheshimiwe. Ijumaa ni siku ya Eid, Eidul Usbu'i, ni siku ya Eid ya wiki. Ya Waislamu wanakusanyika misikitini kwa ajili ya kusikiliza mawaidha, kwa sababu kuna watu hao wakusanyiki misikitini isipokuwa Ijumaa peke yake, kama walivyosema maulama akiwemo Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kwamba mtu anapokuwa hudhurii khutba akahudhuria mihadhara wala hudhurii jilsa zozote za ilmu, moyo wake utiliwa muhuri ndani yake, moyo wake unakuwa msisuwavu. Ijumaa ni siku moja peke yake kwa wiki ambayo watu hunufaika kwa kusikiliza mawaidha na kujuana na ndugu na kuimarisha msikiti, lakini Waislamu hawaoni jambo hili. Alafu wataraji faraja, mtu ataraji faraja ya familia yake, ahitaji yeye maisha yake yaende vizuri. Maisha yako yatakuwaje vizuri aliyakuwa mridhishi Allah ambaye anakuruzuku wewe, anayekuruzuku yeye akakwambia simamisha sala, toa zaka, swali Ijumaa, lakini muislamu aje kwa unyonge anavyotaka, akuta malaika washakaa wanasikiliza khutba, hahudhurii wala kusikiliza sawa sawa, anakuta khutba ishapita. Hii ni hasara, ndugu zangu katika imani. Waislamu wanatakana kubadilika, kuwahi mapema kabisa, akasoma suratul Kafi, akamsalia Mtume, kwa sababu ibada za siku ya Ijumaa. Lakini Waislamu utakapokuwa tumekaa tukakaa nyumbani, mtu anakuja kuzinduka saa 7 ndo aoga, anza kujiandaa kuja kufika msikitini, khutba ishakwisha au khutba iko mwisho. Hii ni hasara ambayo tumeikusanya sisi, ndugu zangu katika imani. Misikiti haiwezi kuimarishwa kwa mtu kuja anavyotaka msikitini. Utaulizwa afya yako, Allah amekuruzuku damu, amekuruzuku afya, tembea njoo msikitini. Baadhi ya salafu salih rahimahum radhiallahu anhum, mmoja wao alikuwa hawezi kuja msikitini isipokuwa abebwe, lakini anawaambia nibebeni pelekeni msikitini, wakijua umuhimu wa kufika katika misikiti, umuhimu wa kuimarisha msikiti kwa kusimamisha swala, kwa kusoma. Basi msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake alikuwa akifundisha tauhid, watu wakisoma na kusoma sala, wakasoma sala ndani ya msikiti wa Allah, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, tufahamu kwamba kuimarisha msikiti ni wajibu kwa kila Muislamu, na msikiti imekuimarisha kwake kumegawanyika aina mbili: kuna hisia na maanawia, kuna kihisia na kimaana. Kihisia ni kujenga kama ulivyokuwa msikiti huu, watu wakaimarisha, wakasimamisha matofali, wakaweka mabati, wakapiga rangi, wakaweka kigae na mfano wa mambo haya. Huku ni kuimarisha msikiti maanawia, hisia. Ama kuimarisha msikiti kwa hisia ni watu kusimamisha sala ndani yake, kusimamisha ibada ndani yake, huku ndo kuimarisha msikiti. Yani watu wataimarisha msikiti kwa kuja msikitini na kusali, wakasoma dini ya Allah, wakapiga hatua kuja msikitini, na thawabu zinazopatikana kila hatua unayopiga unapandishwa daraja na unalipwa thawabu, na mguu wa pili unafuta madhambi. Sasa vipi Muislamu aache fursa kama hizi? Lakini Muislamu kimpima baada ya swala, hakuna kingine anachokuwa anachokuwa nacho. Yaani ukitoa swala, jiulize wewe mwenyewe, ukitoa swala ukiacha kuswali, ibada gani nyingine utaifanya iliyokuwa inamridhisha Allah tabarak wa taala? Hakuna ibada nyingine. Lazima tuzinduke ndugu zangu katika imani, tusimamishe swala kwa wakati wake na tusimamishe ibada kwa ujumla wake. Aqulu ma tasma'un, Allahumma atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وكلا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.